Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα, 5η, 14 Νοεμβρίου 2024, με πολύ χαρά εδώ, ζωντανά στο στούντιο του Χριστιανισμού 104,3 στα FM. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά για τις επόμενες δύο ώρες με την ζωντανή 15η μας εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη», με άλλο ένα πολύ πιστεύουμε ενδιαφέρον κοινωνικό θέμα, το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα τη Δύση αλλά την παγκόσμια κοινότητα. Σήμερα, με τη χάρη του Θεού, στα τηλέφωνα στο 215-215-88-88 θα απαντούν η Άννα Χαζάπη και η Μαρία Τσούκα. Επίσης μπορείτε να στέλνετε γραπτά μηνύματα SMS, Viber και WhatsApp στο 698-215-88-88. Γενικά τώρα θέλουμε να πούμε ότι ιδιαίτερα και στη συγκεκριμένη εκπομπή αλλά και σε κάθε εκπομπή που έχει συγκεκριμένη θεματολογία είναι πολύ σημαντική η δική σας αλληλεπίδραση, τοποθέτηση. Θα χαρούμε πάρα πολύ να λάβουμε τις δικές σας ερωτήσεις ή με οποιονδήποτε τρόπο προσθήκες και εμπλουτισμό στο περιεχόμενο της εκπομπής. Τον ήχο και την επιλογή των ύμνων το ρυθμίζει ο αγαπητός Νίκος Μαρούτσος, και στα μικρόφωνα και την επιμέλεια της εκπομπής Δημήτρης Καραγιάννης, Ανέστη Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης. Ευχαριστούμε τον Θεό πάρα πολύ και για σήμερα, όπως είχαμε προαναγγείλει και από την προηγούμενη εκπομπή, καθώς είχαμε ασχοληθεί με την δύναμη των κοινωνικών δικτύων και ιδιαίτερα στην cancel culture, δηλαδή μια κουλτούρα ή ένας πολιτισμός ακύρωσης, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει, και είπαμε πάρα πολλά πράγματα πάνω σε αυτό, την δύναμη των κοινωνικών δικτύων να ανεβάζουν, να συστήνουν, να επαινούν ανθρώπους, αλλά και σε μία νύχτα, αν διαφωνούν μαζί τους, να τους ακυρώνουν, να τους υποβιβάζουν, να τους λασπολογούν, να ολόκληρα κοινωνικά μηνύματα με αντίστοιχα hashtag μην αγοράζετε, μην ακολουθείτε, ξεγραφτείτε, μην ακούτε την αντίστοιχη μουσική. Και βλέπουμε μία δυναμική που αποκτά όλο αυτό το που λέμε κοινωνικά δίκτυα, στο να καθορίζουν τάσεις, συνειδήσεις, πολιτικά, ακόμα και εκλογικά αποτελέσματα, μόδα, μουσική, ακόμα και θέματα που αφορούν την κοινωνική ανισότητα, και ένας λεγόμενος κοινωνικός ακτιβισμός που ανεβαίνει, όπου ο καθένας αισθάνεται ότι μέσα από τον υπολογιστή του, μέσα από τη γνώμη του, τοποθέτησή του, δημιουργεί τάσεις, ρεύματα και μπορεί να υπερασπιστεί την κοινωνική ελευθερία και ανισότητα, να καταπολεμήσει την ανισότητα. Σήμερα λοιπόν, με τη χάρη του Θεού, θα προχωρήσουμε στην δεύτερη κατηγορία, που είναι η λεγόμενη κουλτούρα αφύπνισης, στα αγγλικά λέγεται woke culture. Είναι μια τάση πάρα πολύ έντονη τα τελευταία, θα έλεγα, 10 με 15 χρόνια, η οποία ενώ άρχισε με πολύ ωραία, θα λέγαμε, ερεθίσματα καταπολέμησης των φυλετικών κατά κύριο λόγο διακρίσεων, ιδιαίτερα ενάντια των κοινωνικών ανισοτήτων που δέχονταν οι ένχρωμοι στην Αμερική ενάντια στους λευκούς. Όμως όλο αυτό εξελίχθηκε σε μία, ακόμα θα λέγα, θρησκεία, μία πίστη και ένα δογματισμό ενάντια σε κάθε θεό εισέβασμα, σε κάθε τι που αυτοπροβάλλεται ως η αλήθεια, σε κάθε τι που ακόμα και επιστημονικά θέτει πλήρη διάκριση των δύο φύλων. Και όλο αυτό, μες στην μεταμοντέρνα εποχή στην οποία ζούμε, θέλει να πολεμήσει την αλήθεια. Θα λέγαμε ότι στρέφεται ενάντια σε αυτές τις παροδοσιακές αξίες τις οποίες το Ευαγγέλιο διδάσκει, η Δύση έχει γαλουχηθεί και ο Θεός συστήνει μέσα στο Λόγο Του. Αλλά σε όλα αυτά θα κινηθούμε με περισσότερα στα επόμενη ώρα, σε επόμενες δύο ώρες, και πώς όλο αυτό το ρεύμα είναι δυνατό να εισχωρήσει ακόμα και μέσα στους εκκλησιαστικούς χριστιανικούς κύκλους και να προσπαθεί ο άνθρωπος, ο χριστιανός εισαγωγικά, να είναι woke, δηλαδή να είναι αφυπνισμένος και να μετατραπεί από ένα όργανο που ο Θεός θέλει να τον χρησιμοποιήσει για τη σωτηρία ανθρώπων, απλά σε ένα όργανο, σε ένα μέλος, σε ένα λειτουργικό το οποίο προσπαθεί να φέρει κοινωνική ισότητα, να βοηθήσει, να υπηρετήσει και τελικά να νερώσει το μήνυμα του Ευαγγελίου. Ανέστη και Δημήτρη, σας χαιρετώ στο όνομα του Χριστού.
Αμήν, αγαπητέ μου Δημήτρη, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα στους φίλους μας ακροατές και τους αδελφούς μας και τις αδελφές μας που μας ακούν αυτή την ώρα. Τους ευχαριστούμε πολύ που είναι κοντά μας. Ζητούμε τις προσευχές τους, ο Κύριος να μας βοηθήσει και ευχόμαστε από την καρδιά μας ο Κύριος να ευλογεί όλους τους φίλους μας ακροατές. Θα χαρούμε πάρα πολύ, όπως είπες και εσύ, να επικοινωνήσουν μαζί μας. Και ήδη σας ευχαριστούμε και για τα email τα οποία λαμβάνουμε και για τα ενθαρρυντικά σας λόγια. Το email με το οποίο μπορείτε να μας στέλνετε είτε υλικό σχετικό με τις εκπομπές μας είτε κάποια απορία είναι το science@christianity.gr, science@christianity.gr. Επίσης θυμίζω την ιστοσελίδα μας που είναι στο www.christianity.gr, christianity.science.gr, από την οποία μπορείτε να κατεβάζετε τις εκπομπές και να βλέπετε και αρκετό υλικό σχετικά με τα θέματα τα οποία θίγουμε μέσα από αυτή την εκπομπή. Ο Κύριος να ευλογεί λοιπόν τους ακροατές μας και να μας βοηθήσει και εμάς στο απόψινό μας θέμα.
Αμήν. Καλησπέρισω και εγώ στο όνομα του Ιησού Χριστού και να ευχαριστήσω τον Θεό που μας δίνει τη δυνατότητα να ασχοληθούμε με αυτό το πολύ ωραίο θέμα. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία συνέχεια του προηγούμενου θέματος το οποίο είδαμε με τη χάρη του Θεού. Θα δούμε νομίζω αναλυτικά όλη αυτή την κοινωνική πίεση την οποία υφίστανται πλέον οι άνθρωποι μέσα από αυτές τις κουλτούρες είτε της ακύρωσης είτε της αφύπνισης και να δούμε βέβαια αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει εμάς περισσότερο, τι επίδραση μπορεί να έχει στη ζωή του χριστιανού σήμερα και πώς πρέπει ο Θεός να μας φυλάει μέσα στην καθημερινότητά μας, ιδιαίτερα την πνευματική μας καθημερινότητα.
Αμήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Δεν ξέρω αν θα ήθελες, Δημήτρη, να μας κάνεις μια εισαγωγή στο θέμα, ίσως και μια μικρή ιστορική αναδρομή για το πώς έχει προκύψει ο όρος και ποιες είναι οι ρίζες αυτού του όρου.
Βεβαίως. Τώρα, βέβαια, αν κάποιος μας ακούει, ο οποίος μπορεί να είναι και λίγο μεγαλύτερης ηλικίας και ακούει την έννοια walk culture, θα λέει. Για ποιο λόγο πρέπει να μας αφορά αυτό. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι όλη αυτή η έννοια της κουλτούρας της αφύπνισης έχει αποκτήσει πάρα πολύ μεγάλη προβολή τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, δηλαδή από το 2013 και μετά, και προκαλεί πάρα πολλές συζητήσεις και γενικώς και διάφορες αντιπαραθέσεις για όσους έτσι ασχολήθηκαν και πάρα πολύ με ένα πολιτικό πράγμα το οποίο ήταν οι εκλογές στις ΗΠΑ. Θα δει ότι γενικώς την ατζέντα όλων αυτών που μιλούσαν ήταν πάρα πολύ συχνά στο λεξιλόγιο τους όλο αυτό το woke culture, και εμένα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Η λέξη woke, για κάποιον ο οποίος θέλει να ασχοληθεί, προέρχεται από την αγγλική λέξη το awake, το οποίο σημαίνει έτσι ξύπνιος, alert, και χρησιμοποιείται ως γενικός όρος για να περιγράψει ένα άτομο το οποίο είναι αφυπνισμένο απέναντι σε κοινωνικά προβλήματα, όπως μπορεί να είναι οι ανισότητες, ο ρατσισμός. Λέμε τώρα τι ισχυρίζονται αυτοί οι οποίοι έχουν εφεύρει αυτή την έννοια, η καταπίεση και οι διάφορες διακρίσεις. Όλο αυτό που είπες πάρα πολύ ωραία, Δημήτρη, για όλο αυτό έδωσε αφορμή το 2013 το λεγόμενο Black Lives Matter, το οποίο ήταν ένα διεθνές κίνημα το οποίο ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και ιδιαίτερα από την λεγόμενη Αφροαμερικανική κοινότητα, η οποία είχε αντιμετωπίσει πολλές φορές την βία, είτε ήταν από αστυνομικούς είτε γενικώς από όργανα της πολιτείας, με αφορμή την αθώωση ενός, αν θυμάμαι καλά, αστυνομικού, ο οποίος πυροβόλησε έναν έφηβο, τον Τρέιβορ Μάρτιν, το 2012, ξέσπασαν διάφορες διαδηλώσεις στους δρόμους, το οποίο είχε αποτέλεσμα πολύ μεγάλες ταραχές. Το 2014 ακολούθησαν πάλι έτσι κάποιοι θάνατοι ατόμων οι οποίοι ανήκανε στην Αφροαμερικάνικη κοινότητα, και όλο αυτό είχε ως συνέπεια να ξεκινήσουν πολύ έντονες διαδηλώσεις στις ΗΠΑ. Οπότε αυτό το οποίο έγινε, λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις αντιδράσεις, άρχισε σιγά σιγά αυτή η κουλτούρα να ανθίζει και σε διάφορους άλλους τομείς. Θα πω πάρα πολύ περιληπτικά για να μην πάρουμε και το χρόνο έτσι τον.
Είναι σημαντικό πάντως να τοποθετηθούμε και χωροχρονικά για ποιο λόγο έχει εξελιχθεί σε αυτή τη φάση που θα δούμε και ποιο είναι το ιδεολογικό ρεύμα που κρύβεται πίσω, όσο και αν τα ερεθίσματα τα πρωτογενή, όπως αναφέρεις Δημήτρη, ήταν εύληπτα λογικά. Και συμφωνούμε και με αυτά όσον αφορά την οποιαδήποτε κοινωνική ανισότητα ή ρατσιστική τοποθέτηση, κάτι της οποίας βέβαια είμαστε ενάντια και ο λόγος του Θεού είναι ενάντιος.
Βέβαια και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, συνήθως ό,τι γίνεται και τραβάει πολύ μεγάλη προσοχή από το κοινό, αμέσως μεταφέρεται μετά στη βιομηχανία του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, στα κοινωνικά δίκτυα. Και ως γενική οδηγία, αυτό το οποίο κάνανε αυτοί οι οποίοι κατασκευάζαν στη βιομηχανία του θεώματος, είναι ότι θα πρέπει στις σειρές, παραδείγματος χάρη, που κατασκευάζονται, στις ταινίες, σε οτιδήποτε άλλο, πλέον να υπάρχει πολύ μεγάλη εκπροσώπηση από τις διάφορες μειονοτικές ομάδες. Και όταν λέμε μειονοτικές ομάδες, όχι Δημήτρη και Ανέστη, αυτό το οποίο ήταν η αφορμή των περιστατικών, δηλαδή διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι ανήκαν στη μαύρη φυλή και υφίστατο κατατρεγμό, άρχισε μετά αυτό να αποτελεί αφορμή για να συμμετέχουν άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Όλες οι σειρές να έχουν πλέον ως προσανατολισμό το να δείξουν στο ευρύ κοινό, σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό, ότι υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα στην καθημερινότητά μας, και άρχισε μετά να μπαίνει αυτό και στις εταιρείες και στην εργασία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι με αφορμή όλες αυτές τις διαδηλώσεις, πολλές εταιρείες άρχισαν να ενσωματώνουν πολιτικές θεωρητικώς για την ισότητα των φύλων. Πρακτικώς αυτό το οποίο άρχισαν να παίρνουν ποσοστό, ώστε στις εταιρείες να συμμετέχουν συγκεκριμένα άτομα τα οποία ανήκαν στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, συγκεκριμένα άτομα τα οποία έτσι είχαν συγκεκριμένο χρώμα φύλου. Και γενικώς αυτό το οποίο βλέπουμε με το πέρασμα αυτής της δεκαετίας και ιδιαίτερα και στην εκπαίδευση είναι ότι πλέον θεωρείται δεδομένο, κατά τη δική μου άποψη, μπορεί κάποιος να διαφωνήσει, να καταστραταγείται πλέον η ελευθερία της ελεύθερης επιλογής και να έχουμε πλέον τις λεγόμενες ποσοστώσεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα πιο διάσημα πανεπιστήμια, παραδείγματος χάρη στις ΗΠΑ, λένε ότι από τους φοιτητές που θα πάρω, το 50% οφείλουν να ανήκουν σε διάφορες μειονοτικές ομάδες. Οι καθηγητές στους οποίους θα πάρω, το 30, 40, 50% οφείλει να ανήκει σε μειονοτικές ομάδες. Και όταν λέμε μειονοτικές ομάδες, μην νομίζουν οι άνθρωποι ότι είναι αυτό το οποίο είχαμε εμείς παλιά στο μυαλό μας. Mm-hmm. Δηλαδή άτομα τα οποία μπορεί να ήταν πρόσφυγες, μπορεί να ήταν μετανάστες. Πλέον ως μειονοτικές ομάδες ορίζονται, αυτό το οποίο βλέπουμε βέβαια γύρω μας, άτομα τα οποία θέλουν να αυτοπροσδιορίζονται διαφορετικά όσον αφορά το φύλο, όσον αφορά τον σεξουαλικό προσανατολισμό και όσον αφορά γενικώς συμπεριφορές τις οποίες καθορίζουν οι ίδιοι.
Δηλαδή βλέπουμε ότι σιγά σιγά αυτό έχει μπει, όπως είπες πολύ ωραία, και στον κινηματογράφο πάρα πολύ έντονα, και να πούμε 2-3 παραδείγματα, όχι με ονομασία, αλλά να καταλάβουμε πού οδηγεί αυτό. Έβλεπε κάποιος, ας πούμε, μια ταινία, μια σειρά, οτιδήποτε. Και ήταν το συνηθισμένο, είναι ο πατέρας οδηγάει, να δούμε απλά, η μητέρα είναι δίπλα στο κάθισμα και τα παιδιά πίσω. Αυτό λοιπόν, σύμφωνα με την woke culture, είναι σεξισμός. Γιατί ο άντρας να οδηγάει? Δηλαδή η γυναίκα δεν μπορεί να οδηγάει? Άρα θα δείτε ότι στις ταινίες, μετά από κάποιο, ας πούμε, σημείο, η γυναίκα οδηγάει και ο άντρας είναι δίπλα και τα παιδιά στο πίσω κάθισμα. Είναι στο σπίτι. Υπήρχε η κλασική εικόνα, ο άντρας είναι στο γραφείο, κάνει μια δουλειά, η γυναίκα είναι στην κουζίνα, μαγειρεύει και τα παιδιά παίζουν. Γιατί ο άντρας να κάθεται και η γυναίκα να μαγειρεύει? Στις καινούργιες ταινίες, στις διαφημίσεις, στις προωθήσεις προϊόντων, τώρα είναι ο άντρας στην κουζίνα, μαγειρεύει, η γυναίκα να κάθεται στον καναπέ. Θα μου πείτε, είναι κακό? Όχι. Αλλά υπάρχει αυτός ο εμποτισμός ότι πρέπει να αλλάξουμε αυτά τα δεδομένα και αυτό να το προβάλλουμε με πολύ ένταση, και αυτό ακόμα να δημιουργεί τόσο, συγχωρέστε με, στόριο της γελοιότητας, στο να διαστρέφεται ακόμα και η ιστορία. Δηλαδή να δημιουργούνται ταινίες, για παράδειγμα, οι οποίες, ας πούμε, έχουν ιστορικά πρόσωπα, των οποίων η καταγωγή τους είναι συγκεκριμένη. Τι σημαίνει? Γυρίζεται μια ταινία για την αρχαία Αίγυπτο και έχει την Κλεοπάτρα. Και η Κλεοπάτρα θα ήταν Αιγύπτια. Όχι, γιατί αυτό είναι, ας πούμε, ρατσισμός. Πρέπει, θα είναι η πρωταγωνιστικό ρόλο, θα έχει μια Κλεοπάτρα που θα είναι μαύρη. Ή ακόμα φτάσαμε στο αμίμητο σημείο, ταινίες που έχουν γυριστεί με τον Ιησού να τον έχουν έγχρωμο. Ενώ είναι σαφές από το λόγο του Θεού και δεν τίθεται θέμα ρατσισμού, ότι ο Ιησούς Χριστός ως άνθρωπος ήταν εκ της φυλής του Ιούδα, ήταν Εβραίος, και ως Εβραίος είχε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Άρα επομένως πάμε σε ένα κίνημα, σε μια τάση, και θα μου επιτρέψετε έτσι, Δημήτρη και Ανέστη, να διαβάσω από ένα πολύ ωραίο site χριστιανικό, το οποίο βρήκα έτσι, μια πρόταση μου άρεσε πάρα πολύ και τον απαράγω. Λέει, γράφοντας για το woke, που σημαίνει αφύπνιση, θα μπορούσα να το προσδιορίσω, λέει ο συγγραφέας του άρθρου, ως κουλτούρα, παράδοση, ρεύμα, νοοτροπία. Αλλά θα το συνδέσω με τη λέξη κίνημα. διότι δεν πρόκειται για ένα απλό ιδεολογικό ρεύμα, αλλά για μια επιθετική κίνηση εναντίον κάθε παραδοσιακού και κάθε αντίθετης άποψης. Και λέει κάτι ο συγγραφέας του άρθρου που μου άρεσε πάρα πολύ: δεν πρόκειται για μια αποδοχή της διαφορετικότητας, αλλά για μια επιβολή της τάσης αυτής εναντίον κάθε άλλης διαφορετικότητας. Και στέκομαι εδώ πέρα. Δηλαδή δεν είναι μια διαφορετικότητα η οποία σεμνά και ταπεινά δηλώνει το παρόν της, αλλά είναι μια διαφορετικότητα σε κάθε επίπεδο. Θέλετε στην ανισότητα των ανδρών και των γυναικών, στην ανισότητα που μπορεί να δέχεται η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, στην ανισότητα που δέχονται οι έγχρωμοι, σε οτιδήποτε. Είναι μια τάση, μια αποδοχή διαφορετικότητας, την οποία δεν δέχεται καμία άλλη φωνή, παρόλο που υπερασπίζεται διαφορετικότητα. Είναι ηρωνικά ταγμένη, θα έλεγα μισητά βαλμένη, προς οποιαδήποτε άλλη φωνή δηλώνει κάτι διαφορετικό προς την διαφορετικότητά της αυτή. Και εδώ έρχεται πραγματικά το οξύμορο και το παρανοϊκό. Εσύ που υπερασπίζεσαι άνθρωπε, γυναίκα, πολιτική, δημόσια λειτουργία, οτιδήποτε, την διαφορετικότητα, είσαι τόσο αρνητής, αλαζόνας, ηρωνικός προς κάθε άλλον που διαφορετικά από εσένα πρεσβεύει τις παραδοσιακές αξίες και τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Και εδώ καταλαβαίνουμε ότι πολύ ωραία λέει ο συγγραφέας, δεν πρόκειται για τάση, πρόκειται για κίνημα που έχει συγκεκριμένο ιδεολογικό σκοπό και συγκεκριμένο στόχο.
Άρα λοιπόν όλο αυτό το οποίο συνιστά αυτό που λέμε κουλτούρα αφύπνισης, το λεγόμενο woke culture, ενώ ξεκινάει από μια νοοτροπία, μια τάση όπως είπες Δημήτρη, που στη βάση της έχει θετικά στοιχεία, δηλαδή να είμαστε ας πούμε αφύπνισμένοι, να έχουμε το νου μας για περιπτώσεις όπου διακρίσεις μπορούν να πλήξουν συγκεκριμένες ομάδες, άτομα που ανήκουν σε συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων. Από αυτή λοιπόν την τάση και την νοοτροπία ουσιαστικά έχουμε καταλήξει να είναι μια μορφή ας πούμε ακτιβισμού, ναι, ο οποίος φτάνει μάλιστα σε ακραίες καταστάσεις, όπως είπες, να εκδηλώνεται με έναν επιθετικό τρόπο, επιβάλλοντας δια νόμου, για παράδειγμα, όπως είπε ο Δημήτρης, ότι ας πούμε σε μια εταιρεία ή σε μια εργασία θα υπάρχει ποσόστοση των ανθρώπων να είναι οπωσδήποτε ένα τάδε της 100 να είναι από αυτή τη μειονοτική ομάδα. Ένα άλλο ποσοστό υποχρεωτικά να είναι από την άλλη μειονοτική ομάδα. Και βέβαια η πιο απλή συνέπεια που μπορεί να σκεφτεί κάποιος είναι ότι κάποιοι αναγκαστικά από μια ομάδα η οποία πληθυσμιακά μπορεί να είναι μεγαλύτερη, να αποκλείονται άτομα, δηλαδή να τους στερείται η ευκαιρία να συμμετέχουν σε κάτι για το οποίο θα είχαν τα προσόντα, μόνο και μόνο διότι υποχρεωτικά πρέπει να προωθηθούν αυτές οι μειονοτικές
ομάδες. Και να πω σε αυτό, Νέστη, ότι η ποσόστοση αυτή που επιβάλλεται δεν ακολουθεί την στατιστική του τοπικού πληθυσμού. Δηλαδή, ας πούμε, έχουμε ένα πανεπιστήμιο στην Αμερική και η τοπική κοινότητα στην οποία αυτό κατά κύριο λόγο απευθύνεται είναι μια πληθυσμιακή ομάδα, θα πω εγώ τώρα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Δεν καθίσαν και είπαν, ας πούμε, τώρα στο 1 εκατομμύριο αυτοί άνθρωποι της τοπικής κοινωνίας ή γενικότερης κοινωνίας έχουμε την εξής ποσόστοση. Τόσο τη 100 λευκοί, τόσο 100 έγχρωμοι, τόσο τη 100 ας πούμε, από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, τόσο τη 100. Την ίδια ποσόστοση θα κρατήσουμε στο πανεπιστήμιο. Όχι. Δεν είπανε. Διαβάλλαν όλα αυτά, δηλαδή επανακαθορίσαν τις στατιστικές και τα μεγέθη και είπανε, για παράδειγμα, είναι η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα αυτή τη στιγμή ένα 1% του πληθυσμού. Εμείς θέλουμε 20% στο πανεπιστήμιο. Είναι η έγχρωμη ή οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, 20%, εμείς θέλουμε 50%. Γιατί θέλουμε να δηλώσουμε κάτι, θέλουμε να πούμε κάτι, το οποίο δεν γίνεται στα αντίστοιχα πανεπιστήμια στις ανατολικές χώρες, που εκεί οι αντίστοιχες μειονοτικές, που στη Δύση οι μειονοτικές είναι εκεί, δεν λένε οι αντίστοιχοι εκεί, οι λευκοί ή άλλοι θα έχουν τέτοια ποσόστοση, όχι. Αλλά ουσιαστικά αυτό που λέγαμε και στο διάλειμμα χτυπά μία έκφραση, και συγγνώμη για την παρέμβαση έτσι Ανέστη, προσβάλλει αυτό το κίνημα την έκφραση του λευκού χριστιανού άνδρα. Ο λευκός χριστιανός άνδρας, και ιδιαίτερα η λέξη χριστιανός πρωτοστατεί μέσα σε αυτό, ο οποίος φέρει τις αξίες του Ευαγγελίου, είναι πολύ μεγάλη προσβολή για όλο αυτό το κίνημα. Και πάμε στην καταπολέμηση της κοινωνικής ανισότητας και της φιλετικών διακρίσεων, σωστό, αλλά προχωράμε και στην ροή και στην ρευστότητα του φύλου. Δεν μας αρέσει άνδρας γυναίκα, άρα υπάρχει ρευστότητα φύλου και προφανώς οτιδήποτε εκφράζει χριστιανική αξία ενοχλεί.
Και πραγματικά είναι σημαντικό, πιστεύω, Δημήτρη, να τονίσουμε ότι δεν ερχόμαστε εμείς να ανταπαντήσουμε με τον αντίστοιχα ακραίο τρόπο σε αυτή την κουλτούρα, υπερασπιζόμενοι, ας πούμε, αιμονικά την θέση, όπως είπε, στην ιδιότητα του άνδρα χριστιανού λευκού, γιατί άλλωστε και μέσα στην Αγία Γραφή, σε πολλά σημεία, ειδικά στην Παλαιά Διαθήκη, αναγνωρίζει πολλές φορές ο ίδιος ο Θεός την ανάγκη προστασίας της μειονότητας. Ανάμεσα στο λαό Ισραήλ υπήρχαν πολλοί ξένοι. Και πολλές φορές, σε πολλά σημεία της Παλαιάς Διαθήκης, θα δείτε ότι τον ξένο θα τον βοηθάτε, θα τον προστατεύετε, θα τον στην ανάγκη που έχει. Γιατί λέει, θυμηθείτε ότι κι εσείς ξένοι σταθήκατε στη γη της Αιγύπτου και εγώ σας έβγαλα και σας ελευθέρωσα.
Αμήν.
Απλά αυτό που θέλουμε εμείς να επισημάνουμε είναι ότι αυτή η ιδεολογία έχει φτάσει, όπως είπα, στην κατάσταση του ακραίου ακτιβισμού, και είναι σημαντικό να δούμε σε εμάς ως χριστιανούς αυτά τα θέματα, πώς έρχονται και πώς κινδυνεύουν να επηρεάσουν τον τρόπο σκέψης μας και την ιδιότητά μας ως χριστιανοί, και το πώς στεκόμαστε απέναντι στον Κύριο και απέναντι στο Λόγο του Θεού. Αν σκεφτούμε έτσι πολύ συνοπτικά, με bullets, τα σημεία, τα κεντρικά σημεία στα οποία απευθύνεται αυτή η woke κουλτούρα, δηλαδή σε ποια σημεία υπερτονίζει, θα δούμε ότι είναι, όπως είπαμε, το χρώμα της φυλής, η κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ, το περιβάλλον, ο γάμος, πώς ορίζεται ο γάμος και πώς πρέπει να επαναπροσδιοριστεί ο γάμος, το φύλο, τα θέματα της έκτρωσης, τα θέματα της αλήθειας και η σχετικότητα της αλήθειας. Λοιπόν, και άλλα παρεμφερεί με αυτά τα ζητήματα. Θα δούμε ότι ουσιαστικά, ζητώντας αφύπνιση πάνω σε αυτά τα θέματα, γιατί αυτό σημαίνει woke culture, σημαίνει μια κουλτούρα αφύπνιση, να είμαι αφυπνισμένος, για αδικίες, για ρατσισμό κλπ. Ουσιαστικά αυτή η εντύπωση η οποία δίνεται, αυτό το κλίμα το οποίο στείνεται, είναι ότι το κατεστημένο σύστημα όλων αυτών των αιώνων της ιστορίας μέχρι σήμερα είναι κάτι το καταπιεστικό, και επομένως πρέπει να αποτινάξουμε αυτόν τον καταπιεστικό ζυγό από πάνω μας. Και δεν λέμε ότι πράγματι εκ μέρους, ας πούμε, των λευκών, των δυτικών, υπήρξε στους περασμένους αιώνες πρακτικές καταπίεσης, με το δελεμπόριο και με άλλες πρακτικές και οι θρησκευτικές διακρίσεις.
Απικιοκρατισμό και άλλα πράγματα.
Πολύ σωστά. Όμως, εδώ τώρα μιλάμε για μία προσπάθεια να αποτινάξουμε από πάνω μας και να προσπαθήσουμε να αναγκαστικά, εξαναγκαστικά να επαναπροσδιορίσουμε τις απλές, θεμελιώδεις, παραδοσιακές αξίες και θεσμούς που ο ίδιος ο Θεός έχει θεσπίσει μέσα στη δημιουργία του. Γιατί όταν μιλάμε τώρα για αμφισβήτηση του φύλου και προσπάθεια εκπροσώπησης όλων των φύλων, λες και τα φύλλα δεν είναι δύο αλλά περισσότερα, ή για μια προσπάθεια επαναπροσδιορισμού του γάμου, ή για μια προσπάθεια εκπροσώπησης, ας πούμε, των διαφόρων μειονοτικών ομάδων που έχουν να κάνουν με την διαφορετικότητα στο σεξουαλικό προσανατολισμό, τότε ουσιαστικά είναι μια στροφή, μια επιθετική στροφή ενάντια σε αυτούς τους βασικούς θεμελιώδεις θεσμούς που μέσα στη δημιουργία έχει θεσπίσει ο Θεός, παρουσιάζοντας το κατεστημένο όλων αυτών των αιώνων, να το πούμε, ως κάτι το καταπιεστικό, το οποίο πρέπει να το αποτινάξουμε από πάνω μας και να υποταχθούμε όλοι παθητικά στην ανάγκη να εκφραστούν ισότιμα με κάθε κόστος όλες αυτές οι διαφορετικότητες και οι διαφορετικές απόψεις.
Ουσιαστικά, εγώ έτσι όπως το καταλαβαίνω, έχουμε πλέον έναν ανεστραμμένο ρατσισμό, δηλαδή από εκεί που κάποτε, ας πούμε, υπήρχαν κάποια προβλήματα με κάποιες συγκεκριμένες ομάδες, τώρα όλο αυτό έχει αναστραφεί και Δημήτρη και Ανέση, 30 βασικά προβλήματα εναντίον στον οποίο στρέφεται αυτή η κουλτούρα. Το πρώτο είναι το πρόβλημα του φύλου για αυτή την κουλτούρα, που δεν θα πρέπει να υφίσταται αυτό το διαδικό φύλο έτσι όπως μας το περιγράφει η αλήθεια του Λόγου του Θεού. Το δεύτερο είναι η φυλή και το τρίτο είναι η ύπαρξη του Θεού και η θρησκεία. Θα λέγαμε ότι μιλάμε για έναν σύγχρονο πύργο της Βαβέλ και θα το δούμε και λίγο πιο μετά. Εγώ θα ήθελα να πω όμως, για να μην μιλάμε μόνο θεωρητικά, θα ήθελα να πω μέσα σε δύο λεπτά ένα πολύ ωραίο παράδειγμα το οποίο διάβασα σε ένα site σχετικά με το τι γίνεται πλέον στα πανεπιστήμια της Σουηδίας, που η Σουηδία θεωρείται μία από τις πιο φιλελεύθερες χώρες, ιδιαίτερα στον ακαδημαϊκό χώρο σε όλη την Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το αναπαράγω αυτό το έχει γράψει η εφημερίδα Telegraph, η οποία είναι μία από τις πιο αξιόπιστες εφημερίδες γενικώς από ό,τι ξέρω στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και αυτό το οποίο μας λέει είναι ότι πλέον τις τελευταίες δύο δεκαετίες οι προϋπολογισμοί, οι προσλήψεις, η διάθεση των κονδυλίων έρευνας και η βιβλιογραφία καθορίζεται με βάση την έμφυλη επιστημονική ιδεολογία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι καθηγητές οι οποίοι προτείνουν βιβλιογραφία σχετικά με γυναίκες ερευνήτριες, με γκέι άτομα, με επιστήμονες από διάφορες χώρες οι οποίες θεωρούνται κατώτερες, είναι αυτοί οι οποίοι χρηματοδοτούνται. Αν η βιβλιογραφία την οποία προτείνουν είτε ερευνητικά πρωτόκολλα δεν έχουν να κάνουν σχέση με το φύλλο, το χρώμα του δέρματος, το όνομα και τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, είναι κάτι το οποίο δεν χρηματοδοτείται. Το δεύτερο πράγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα ήθελα να το ακούσουν οι ακροατές, έχει να κάνει σχέση και με τις ένοπλες δυνάμεις και με τις κρατικές υπηρεσίες της Σουηδίας. Οι υπάλληλοι είναι πλέον υποχρεωμένοι να υπογράψουν ένα πιστοποιητικό αποδοχής της ισότητας για να μπορέσουν να διοριστούν είτε στις ένοπλες δυνάμεις είτε σε κρατικές υπηρεσίες. Και αυτό κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί στη Σουηδία, με βάση τις μελέτες, ούτε ένας στους 100 γενικώς δεν υπερασπίζεται την ανισότητα. Δηλαδή, μιλάμε για ένα κράτος το οποίο έτσι και αλλιώς είναι αρκετά φιλελεύθερο και οι πολίτες του είναι γενικώς φιλελεύθεροι. Και αυτό το οποίο τονίζουν οι συγγραφείς είναι ότι πλέον φαίνεται να ενισχύεται ένα πολιταρχικό πνεύμα σε όλους τους τομείς της ζωής, το οποίο πλέον επιβάλλει μία ενιαία γνώμη, σηματοδοτεί το τέλος της δημοκρατίας τόσο από τα πανεπιστήμια, όσο και στις καθημερινές δημόσιες υπηρεσίες. Προσοχή, αυτό το άρθρο αναφέρεται σε μία χώρα η οποία ως τώρα θεωρείται πιο φιλελεύθερες, η Σουηδία. Και νομίζω ότι όλα αυτά, συνήθως το ξέρουμε ότι ξεκινάει στις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες, συνήθως κατεβαίνει σιγά σιγά και προς το νότο.
Νομίζω ότι είναι αυτό που λέει στον δεύτερο ψαλμό. Καθώς τα διάβασα αυτά, Δημήτρη, και θα κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο, λέει στην 513 σελίδα στην απόδοση του Νεοφύτου Βάμβα, ψαλμός δεύτερος, και θα λέγαμε ότι μιλάει ο Πατέρας Θεός μέσα από τον ψαλμοδό. Γιατί εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν μάταια? Παρεστάθησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν ομού κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού, λέγοντες: ας διασπάσομεν τους δεσμούς αυτών και ας απορρίψομεν αφημών τα σαλίσεις αυτών. Ο καθήμενος εν ουρανής θέλει γελάσει, ο Κύριος θέλει εκμικτηρήσει αυτούς. Τότε θέλει λαλήσει προς αυτούς εν τη οργή αυτού και εν το θυμό αυτού θέλει συνταράξει αυτούς. Αλλά εγώ θέλω υπή έχρισα τον βασιλέα μου επισιών το όρος το Άγιον μου. Αυτό ακριβώς το εδάφιο 3 θα λέγαμε ότι είναι η σημαία του woke κινήματος. Ας διασπάσουμε τους δεσμούς αυτών. Δηλαδή, αισθάνονται ότι ο δεσμός της οικογένειας, ο θεσμός για αυτούς, δεσμός της οικογένειας είναι ένα περιορισμό. Δεν μπορώ. Θέλω ελεύθερο. Θέλω δύο άντρες, τρεις άντρες, δύο άντρες, δύο γυναίκες, δύο παιδιά από εδώ, από εκεί. Δεν μπορώ αυτό το κατεστημένο που η θρησκεία τόσα χρόνια μου έχει επιβάλει και οι παραδοσιακές αξίες της δύσης μας οδήγησαν εδώ. Απ' την άλλη, ας απορρίψουμε τις αλυσίδες. Ποιες αλυσίδες? Αισθάνομαι ότι η διαδικότητα του φύλου, το ότι υπάρχει άντρας και γυναίκες, γυναίκα, που σύμφωνα με τη γένεση μας το λέει ξεκάθαρα, άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς. Όχι, άλλο το βιολογικό χρωμοσωμικό φύλο, το γενετικό υπόβαθρο, και τελείως άλλο η κοινωνική αντίληψη που έχει ο καθένας, που αυτοπροσδιορίζεται όπως θέλει. Επίσης, αλυσίδε, το βρέφος, το κυοφορούμενο, είναι ύπαρξη? Όχι, δεν είναι. Του δίνουν άλλες ονομασίες. Του δίνουν φύτους, που και φύτους θα σημαίνει μικρό παιδάκι, σημαίνει. Του δίνουν άλλες ονομασίες, σύνολο κυτάρων, υποεξέλιξη άνθρωπος, οτιδήποτε άλλο. Και θεωρούν ότι διάσπαση. Εγώ δεν μπορώ. Θέλω το αυτοδιάθετο του ανθρωπίνου σώματος. Είναι δικό μου σώμα και ό,τι θέλω κάνω. Και μέσα σε αυτό το κίνημα, αγαπητοί μου φίλοι ακροατές, είναι ένα κίνημα το οποίο προσπαθεί να μπει και μέσα στην Εκκλησία, όπως θα δούμε λίγο πιο μετά, με διάφορες έτσι έμεσες πτυχές, και να νερώσει τη δύναμη του Ευαγγελίου. Και κλείνω με τον συγγραφέα του προηγούμενου άρθρου που διάβαζα, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος από την Ορθόδοξη Εκκλησία, ο οποίος λέει: θεωρώ ότι το κίνημα αυτό είναι εξέλιξη της μετανεωτερικότητας, της οποίας τα γνωρίσματα, όπως έχει επισημανθεί προπολού, είναι πρώτον η αμφισβήτηση της αυθεντίας, δεύτερον η κατάρρευση της λογικής τάξης και τρίτον η απώλεια του αναγνωρίσιμου. και αυτά προήλθαν από μια κοινωνία που υποφέρει από κορεσμό. Μια κοινωνία που υποφέρει από κορεσμό και ψάχνει το διαφορετικό, και αντί να το αναζητήσει το Θεό, το ψάχνει στη διαστροφή. Ο Κύριος να μας ελεήσει και να μας ευλογήσει. Χριστιανισμός και επιστήμη. Ακούτε τη ζωντανή δεκαπενθήμερη εκπομπή. Πάμε στον αγαπητό Νίκο σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πάλι μαζί σας.